Kauza Huawei, čínský systém sociálního kreditu nebo sledovací aplikace, kterou čínští pohraničníci instalují cizincům do mobilních telefonů. To je jenom krátký výčet témat, které v Česku otevřel novinář Jan Sedlák ze serveru Lupa.cz. Je to zároveň můj kamarád, takže se dnes se svým hostem budu výjimečně tykat. Honzo, vítám tě ve studiu a děkuji, že jsi přišel.
Já děkuji za pozvání a když se budeme bavit o Číně, tak místo ahoj řeknu ni hao.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Hovory. Na začátku jsem zmínil hodně témat, která se váží k Číně. Ty jsi tam před vypuknutím pandemie koronaviru pravidelně jezdil, takže máš docela dobrý přehled o tom, jaká je v té zemi situace. Jak je na tom Čína dnes technologicky? Platí pořád, že je to spíš takový, řekněme, okoukávač těch západních technologií, nebo už vyvíjí Číňané i něco vlastního?
Rozhodně neplatí, že je to kopírka západních technologií, ale zároveň 100% neplatí ani to, co se v poslední době říká, že by byly nějak zásadně napřed. Jde to rozlišit na víc kategorií, kde Čína je skutečně hodně napřed, tak je to takzvaný e-commerce, tedy takové ty věci spojené s e-shopy a internetovými transakcemi a podobně. Když budu konkrétní, tak třeba mobilní platby v Číně fungují už řadu let, jsou to aplikace typu WeChat Pay a podobně, když to na západě se jen velmi pomalu zvedají ze dna až nyní. Pak jsou to různé principy toho, jak funguje nakupování na internetu a podobně. A zatímco třeba například západní svět teprve adaptuje se na mobilní platby, tak v Číně už začínají platit obličejem, takže vlastně není vůbec nic potřeba, což má ale pak samozřejmě ještě jiné aspekty. No, tam, kde Čína není zas tak dobrá, tak to je vidět i na tahanicích USA versus Čína. Když teďka prezident Trump se snaží odstavit Huawei od výroby čipů, tak jsou to právě ty čipy, které Čína ještě neumí samostatně vyrábět a pokud ano, tak je to na třeba dekádě starých technologiích, takže oni jsou skutečně závislí na Jižní Koreji, Tajvanu a Evropě a Spojených státech v tomto ohledu, ale investují masivní peníze do toho, takže tam se určitě zlepšují. No a pak je tady jeden velký takový otazník, co se stane v oblasti umělé inteligence. Čína rozhodně nebyla v základním výzkumu takzvané AI lepší. Všechno pochází zejména z Evropy a ze Spojených států, kde je ovšem docela zásadní rozdíl, jak je aplikace té umělé inteligence. Protože umělá inteligence je o datech, obrovské množství dat, a Čína, jak je známo, moc neřeší ochranu dat svých uživatelů nebo obyvatel a navíc těch obyvatel má 1,4 miliardy, myslím teď to je, takže má obrovsky lepší výchozí pozici na to v AI se stát nějakým lepším hráčem, ale to je skutečně rozehraná hra.
Takže díky tomu, že tam není tak přísná ochrana osobních dat a řekněme soukromí svobody, tak Čína může mít technologicky navrch, chápu to správně.
Může mít navrch v aplikaci té umělé inteligence do praxe, zatímco my tady třeba máme GDPR a řešíme, které data, kde můžou být, co s nima dělat tu na papírování, tak Čína to neřeší, luskne prsty, řekne prostě vláda, tohle je teď naše strategie, dělejte v tom, co umíte, soukromý sektor je i státní, i polostátní a ty Číňané jsou takový, že když se jim něco dovolí, tak oni jdou a začnou to dělat, takže tady skutečně je taková šance, že můžou být v tom dobří.
Ty jsi ještě na začátku zmínil, že Čína je hodně napřed v tom takzvaném e-commerce, to znamená e-shopy, online platby a tak podobně. Platí to jenom pro ta velká města nebo i pro ty rurální oblasti na venkově, protože vlastně v Číně jsou tady v těchto ohledech poměrně velké sociální rozdíly?
To určitě jsou, ale strašně rychle se ty rozdíly zmenšují, protože ta Čína extrémně rychle bohatne, ale jinak nejsou tam rozdíly. Protože u toho, proč se v Číně rozšířily například mobilní platby už dávno, před mnoha lety, tak bylo to, že v Číně byl nevyspělý bankovní systém a to se týká vlastně velké části třeba jihovýchodní Asie, tak uživatelé hledali alternativy, jak se dostat k nějakým bankovním produktům, nebo respektive jakoby nebankovním. Takže nastoupily internetové firmy, které začaly bez bank v podstatě nabízet jednoduché platby přes mobily. Navíc Čína je extrémně dobrá ve stavění všudy přítomných mobilních rychlých sítí, takže tam skutečně telefonem platí, pokud vím, poslední čísla říká, říkají, že WeChat Pay a Alipay, každou z těchto platebních služeb používají 1,2 miliardy lidí, což je opravdu hodně. A jen takový fun fact, jak se říká, tak já když třeba jsem v čínských městech, tak běžně potkávám bezdomovce na ulici, kteří tam mají symbolický klobouk, ale místo něj mají štítek s QR kódem, takže se i bezdomovcům platí přes mobily.
Hostem dnešních hovorů je novinář Jan Sedlák ze serveru Lupa.cz. Ty jsi navštívil hodně čínských megapolí, těch velkých měst, které mají třeba 10 milionů obyvatel. Je nějaké město, které tě vyloženě zaujalo, třeba právě, řekněme, architekturou, tím, jak vypadá?
No, co se týče architektury, tak představa třeba cizinců, že přijedou poznávat tu starou, krásnou Čínu, plnou nějakých čínských zdí a podobně a chrámů, to asi úplně nedoporučuji, nebo jsou místa, která taková jsou, ale většinou tam stejně na staré budově najdete logo KFC a Starbucks, aniž bych chtěl dělat reklamu. Ale mě spíš na Číně a to, proč si ji věnuji profesně, zaujala v podstatě ta enormní rychlost, jaký se z velmi chudý země během 40 let stala super velmoc. Takže ten ekonomický růst a z tohoto důvodu mě fascinují spíš ta mladší města typu Shenzhen, což je město na hranici s Hongkongem, kde vlastně sídlí Huawei, Tencent a všechny tyto technologické firmy. To vyrostlo z pár desítek až set tisíc během té krátké doby jakéhosi kapitalismu v Číně v megapoli s asi 12 miliony obyvatel. Je to extrémně mladé město, je tam věkový průměr asi 27 let, takže obrovská energie, je to sen jako mladých Číňanů jít do Shenzhenu a stát se součástí toho ekonomického boomu a internetových startupů a všech tyhle věcí. Takže Shenzhen je extrémně fascinující a druhou věcí je poměrně v Evropě a na západě neznámá metropole Chongqing, která je už víc z oblasti Sichuan, takže víc na západo-sever, takže v podstatě na čínských podmínkách levnější kraj, ale to město má asi 40 milionů obyvatel. A krom toho, že je fakt fascinující architekturou, takovou tou brutální, řekněme, tak tam se stěhují hodně západní technologické firmy, jako je Microsoft a Cisco a mnohé další a budují tam vývojová centra a podobně, takže to je takový Blade Runner, jestli posluchači mají rádi cyberpunk a podobně firmy, jak to je zhmotněný Blade Runner.
No a jaké to je pracovat pro tebe jako západního novináře v tady tom, řekněme, ekonomickém, technologickém kvasu, který se tam teď děje?
No, já už jsem si před nějakou dobou jsem ucítil, že tam je, protože jsem často lítal do Silicon Valley, kde se dělo hrozně moc věcí a před nějakým časem, jako pár let zpátky, jsem si řekl, že radši tu úsilí budu víc alokovat právě do Číny, hlavně teda do Shenzhenu a okolí. Protože jsem viděl, že se tam skutečně jako přesouvá pozornost světa, minimálně v tom e-commerce a v hardwareu. A zatímco Silicon Valley mě přišlo takové plné jenom startupů, které už staví na tom, co je vynalezené. Takže i když je Uber a Airbnb krásná věc, tak to není ta fundamentální inovace typu mikroprocesor. Jo, že to je už něco, na čem se staví historicky a to už není to, co podle mě tvoří takovou tu budoucnost dlouhodobou. Takže pro mě je to extrémně zajímavý z tohohle pohledu a jak se ptal na to, jaký to je dělat tam novináře jako západní člověk, no tak samozřejmě úplně jiný, než se svobodně poflakovat po Silicon Valley, po San Francisku a je potřeba v Číně počítat s jistými, jak se říká, kulturními specifiky.
No a co to znamená?
Určitě první věc, co se týká toho ještě, když jsem tady v Praze doma, tak vyřídit vůbec novinářské vízum. Po každý musím na ten každý vstup žádat o nové vízum, pořád si vystát tu frontu, pořád vysvětlovat, co tam jdu dělat, pořád počítat s tím, že se dělají nějaké prověrky, co píšu a podobně. Takže to je martyrium pořád dokola, žádat o nějaké dlouhodobé vízum jako novinář je dost těžký. No a pak přímo v Číně. Z praktického pohledu to třeba, že je potřeba pořád používat VPN na obcházení cenzurovaného internetu. Ty VPNky nejsou stabilní, protože to vláda pořád čím dál víc blokuje a čím dál víc potom jde, takže to je.
Jenom vysvětlíme pro posluchače, VPNky jsou šifrované spojení, kterým se můžou lidé z Číny dostat na západní webové stránky.
Přesně tak, ale to je to zakázané a vláda to čím dál víc škrtí, když to pořád jako obcházet jde, ale je těžka. Pak další věci, s tím se potká i běžný jako návštěvník Číny turista, jak vlastně zaplatit v té Číně, protože ty aplikace jejich platící už teďka se zpřístupňují i západu, že už západní člověk postupně, když má štěstí, si ten účet tam založí, ale jinak jako to je v podstatě bezhotovostní společnost, takže vůbec tam jako vyžít, pak nízká znalost angličtiny, když nebudu mluvit o Šanghaji nebo o Shenzhenu, kde angličtina jak si je. No a pak je třeba počítat s tím, že určitě člověk je pod nějakým dohledem. Ostatně expati, kteří v Číně žijí, tak jsou taky pravidelně pod dohledem na různé obytné bloky, jsou vyhrazení lidi, kteří to monitorují. Já nevím, do jaký míry můžu za ně mluvit, ale určitě ty jejich příhody jsou zajímavé, že prostě pod dohledem jsou strany státu, tam je to vlastně to samé. A že vůbec hledání zdrojů a lidí, kteří by chtěli mluvit, většinou to jako skoro v podstatě nejde, protože ty lidi se bojí. Takže je to velmi těžký schánět, musí se to schánět přes někoho, kdo už má dobrou zkušenost se mnou a tedy a postupně se také dostává, takže tak.
Když jsi zmiňoval ty lidi, kteří provádějí ten státní nebo stranický dohled nad těmi expaty nebo lidmi z ciziny, tak tobě už se někdy stalo, že by ses třeba všiml, že jsi sledován někým nebo že by tě někdo vyslýchal, kontroloval?
Já jsem se setkal s tím, že nikdo mě teda jako nevyslýchal nebo tak, ale určitě jsem dohled zaznamenal třeba v ulicích Šanghaje, kde prostě pořád někdo jako tam je někde. Pak v Číně je třeba mít na paměti, že všude jsou jakoby kamery bezpečnostní, nějaký face recognition nebo rozpoznávání obličeje, takže ta dohledatelnost člověka je taky mnohem větší. No a už jsem jednou i se s jedným člověkem, který měl jakoby na dozor bavil, a vlastně mě překvapilo, že to nejsou žádní jako stranický jako fanatici, jsou to prostě často i normálně soukromá firma, strana si ji najímá na tyhle úlohy a oni to berou jako biznis a vlastně jsou docela jako příjemní ty lidi, že to jako neřeší to nějak.
Jak si to mám představit? To znamená, že tě někdo sledoval na ulici, ty jsi za ním přišel, zeptal se ho, o co mu jde?
Zhruba tak to bylo, jako já bych zas o něm nechtěl říkat takový detaily, aby kdyby něco, ale v podstatě před hotelem, vždycky jsem si ho všímal před hotelem, tak jsem jeden den se ho zeptal.
Ty jsi zmiňoval taky frontu na čínské ambasádě při žádostech o vízum. Zároveň si ale otevřel spoustu kauz, které byly svým způsobem kontroverzní, nepříjemné pro čínskou stranu. Měl jsi kvůli tomu třeba někdy problémy při vstupu do Číny?
Ani ne, ona už to tady vyřeší jako lokální ambasáda většinou, nebo řeší to ambasáda přes vízové centrum, takže jakoby tyhle ty problémy jsem ani neměl, vždycky je potřeba to vízum nějak krásně podložit. Už mít koupený letenky, nějaký seznamy dodat, kde se budu pohybovat a podobně. Ale možná je trošku paradoxní, že naopak, když Národní úřad pro kyberbezpečnost vydal před rokem a kus to varování proti Huawei, že je to bezpečnostní riziko, tak paradoxně najednou Čína byla některým novinářům i víc otevřená, protože bylo možné se docela pohodlně podívat do sídla Huawei. Čína chtěla najednou ukázat, jakože pojďte se podívat, my jsme v pohodě, my nic netajíme. Takže najednou tam z jedné strany byl vlastně takový větší zájem spolupracovat a paradoxně teda ten vstup tam byl takový jednodušší, mi přišlo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Když už jsme tady u firmy Huawei, tak v Česku hodně rezonuje kauza 5G sítí, které by teoreticky mohla firma Huawei, případně další čínské firmy v České republice vybudovat. Čím je tady to téma tak výbušné? Proč to budí takové kontroverze?
Já tady budu asi trošku cynik, jo, ale ne moc. Firmy, ať už dodavatelé těch technologií do 5G sítí, ať už operátoři, v předchozích letech strašně lobovali, všude chodili a říkali, 5G bude revoluce, kdo to nenasadí, tak jeho ekonomika skolabuje, všechno bude prostě hrozný a jako vytvořili kolem toho děsný halo. Logicky se toho chytli politici, logicky se toho chytly různé bezpečnostní složky a podobně a začali to brát vážně. Že ta 5G infrastruktura bude tak ultra důležitá, že to nesmíme nechat jen tak. Do jisté míry to dodavatelé a operátoři způsobili sami a teď jsou neradí, že jim do toho někdo kafrá. Takže to je jedna stránka věci, která je důležitá, a tak to skutečně je. A druhá stránka věci je pak samozřejmě to, že ty 5G sítě mění dost podstatně to, jak vlastně mobilní sítě fungují. Zatímco, když to řeknu zjednodušeně, doposud mobilní síť byla prostě o těch krabicích a anténách a všechno bylo v takovým tom železe, tom hardwareu, tak u těch 5G sítí se to takzvaně virtualizuje, ty funkce a všechno posouvá do cloudu. a do softwaru, takže do toho v podstatě není vidět a zde jsou ty obavy, že data můžou putovat všude možně, že nebudou tak bezpečná a tedy.
Na druhou stranu i v řadě dalších evropských zemí je to velké téma, zmiňme Německo, zmiňme Velkou Británii, která třeba nedávno oznámila, že uvažuje o vyřazení firmy Huawei nebo čínských firm z tady těchto tendrů. Velké moce to budilo i ve Spojených státech amerických, v Kanadě. Tak v čem je tedy ten zádrhel, když ty říkáš, že je to vlastně taková chiméra těch operátorů, tak v čem je tady ten problém?
No, v současné době už je to takový geopolitický boj. Tam jako v podstatě nic moc jiného nejde vypozorovat, protože třeba důkazy nikdo konkrétní nepředložil. Je to fakt o té geopolitice v současné době.
Čínské firmy jsou tady v těchto 5G sítích hodně napřed, a to i co se týče té technologie, toho železa, jak říkají lidé od IT. Máme na západě vůbec nějaké odpovídající alternativy, odpovídající technologie?
Rozhodně v Evropě ano, my máme nahoře ve Skandinávii Ericsson a Nokia. Samozřejmě to jsou firmy, které si musí projít takzvanou odtučňovací kůrou, že tam byly takové ty nánosy z historie spojování třeba Nokia s Alcatelem a podobně. Ale jako ty technologie tady jsou, horší to mají teda naši kamarádi za Atlantikem, kteří vlastně se zbavili v podstatě svých firm, které dokázaly prodávat ty bezdrátové vysílače, ať už to byla Motorola nebo další. Ale samozřejmě 5G sice neskládá jenom z té rádiové části, jsou to i ten takzvaný backend nebo backbone, jsou třeba optické sítě, to jsou kabely, kterými jsou propojeny třeba ty vysílače a datacentra. A tam Evropa je extrémně silná, takže není pravda, že by najednou Čína byla všude. A tohle mimochodem operátoři nikdy nedělali, že by se spoléhali na jednoho jiného dodavatele, vždycky tam je mix, vždycky byl a vždycky bude a vůbec není jako potřeba do toho jako dělat takové halo neustále.
Na druhou stranu, i kdybychom Čínu, tedy zbudování těchto sítí vyřadili, tak stejně každý druhý člověk tu má nějaký čínský telefon, čínský počítač. Má to vůbec tedy smysl řešit jenom ty 5G sítě, když ty potenciální bezpečnostní trhliny má každý z nás vlastně ve své kapse?
Tady je to teďka spíš o tom, komu víc věříme a evidentně my se víc přikláníme teda k americkým spojencům než ke vzdálené diktátorské zemi.
Říká Jan Sedlák, novinář ze serveru Lupa.cz. Pojďme teď trochu dál. Já jsem se tě ptal, jaké je to dělat novináře v Číně. Teď se ptám trochu naopak, jaké je to dělat technologického novináře v Česku. Mají Češi zájem o tady tyto informace?
No, já si osobně myslím, že ano. Že ten zájem mají, protože realitou je, že prostě po nějaké krizi 2.8 najednou v největších firmách světa přestaly být takový ty starý kádry typu Exxon a prostě energetika, ropa a podobně a najednou se tam začaly objevovat jakýsi Googly a Facebooky a kdo ví co všechno. A realita prostě je taková, že technologie dneska reálně ovládají v podstatě všechno. Jo, bez toho nejde nic dělat. A samozřejmě ty lidi to vidí, oni vidí ve svých zaměstnáních a všude, že najednou musí s tou technologií jako fungovat, že když ji ovládají, že dostanou nějakou kompetitivní výhodu vůči jako na trhu práce a obecně. Takže lidi to zajímá, jen jim je samozřejmě potřeba to nějakým způsobem hezky podat. Já bych to trošku spíš obrátil. Přijde mi, že to vůbec nezajímá, nebo ne vůbec, ale nezajímá takový ten český mediální mainstream, kde, já nevím, proč tomu tak je, ale pořád se dává jen zprávy buď právě senzacím kolem zákaz Huawei a 5G na zabije, anebo jako takovým věcem, jako že Apple vydal nový iPhone. Ale jako tam je mnohem zajímavějších témat, jen se prostě jim nedává prostor a pak se tomu ty novináři ani nějak nevěnují, protože prosadit to někde na poradě je prostě ultra těžký to vůbec vysvětlit. Když to na západě, anglosaský tisk je toho plný. Ty to řeší už dlouhodobě, protože stejně jako tak, jak řeší energetiku, tak prostě musí řešit technologie, protože je to něco naprosto gigantického a nejde se tomu vyhnout. Já se třeba často shledávám i v ekonomickém tisku českým, že dostanu takový, a neměli bychom tohle jako víc vysvětlit, co je toto slovo cloud, ale já říkám, ale teď to se vysvětlovalo před 7 lety, to už je vyřešený, to už nemusíme, jako ty čtenáři přeci nejsou hloupí a ví to, jo? Že se furt to točíme, tak. Já jsem si kolikrát říkal otázku, proč to tak je. A mám takovou teorii, že v Česku na novinářské školy chodí lidi, co nemají rádi a nejsou dobří třeba v matematice, ve fyzice a v těch přírodních vědách, ale spíš humanitněji zaměřený lidi, což samozřejmě není špatného. Ale jenže pak jako v médiích pak dělají lidi, kteří k tomu nemají vztah a nerozumí tomu a je pak těžká ta taková debata s tím, nebo vůbec něco vybojovat a dostat to jako do popředí bez toho, aniž by to bylo povrchní, fakticky špatný a podobně.
Na druhou stranu, když se podíváme na ty technologie, tak před pár lety to byla třeba velká móda informovat o umělé inteligenci, o tom, jak roboti vezmou lidem práci, jak to promění náš svět a tak podobně. A přitom ta doba už pokročila, ale práci nám ti roboti zatím neberou, nebo pokud tak spíš skrytě, lidé se na to stíhají nějak zatím adaptovat. Tak není problém spíš v tomto, že je vlastně jako těžké určit, která ta technologie bude skutečně za těch pár let důležitá a která naopak spíš ne?
No a to je to přesně, co jsem říkal o tom, že se to o tom informuje povrchně nebo dost špatně. Že je jasný, že když někdo tvrdí, že umělá inteligence něco v budoucnu, že neví, jako nikdo neví, co to bude. Takže tohle je přesně to psaní o technologiích, který je špatně. Psaní o technologiích se má řešit tam, kam dohlédneme, a to, co nějakým způsobem může vytvořit fundament něčeho, nad čem vyrostou zase nové ekonomiky. Takže před časem to byl třeba mikroprocesor, potom to byly, dejme tomu, osobní počítače, pak to byl internet, pak to byl cloud. Tyhle ty základní myšlenky, z kterých se vychází, a říkat něco, že AI něco, ono to je totiž jednoduchý a chytlavý a dá se to jednoduše jako odprezentovat a každý k tomu má co říct. Ale přitom ty fundamentální témata tady jsou a jsou zajímavější, jen to chce víc práce a trošku jako porozumění tomu tématu.
No a nemůže být taky problém v tom, že to IT a takzvaní ajťáci byli vždycky taková exotická uzavřená skupina, která k sobě ty lidi zvnějšku, ty amatéry, lajky moc nepouštěla?
Historicky určitě pořád mělo IT dlouhodobě, třeba už v 90. a tak, takže to jsou ty divní lidi ze sklepa, který potřebujeme, aby nám běžel komp, že? Ale jako realita dneška je samozřejmě úplně někde jinde, teď všechny ty banky, všechno se to transformuje, všechno musí dělat online, viz koronavirová krize jasně ukázala, že ty online firmy jasně vítězí nad tím starým světem, že naopak posílili díky digitální sféře, takže dneska je realita naprosto jiná. IT je jedno z nejlepších placených profesí, i když taková věc není veřejně známá. Je to hlad po lidech z IT, je obrovský, tím pádem rostou platy v tom sektoru. A samozřejmě čím víc lidí do toho oboru přichází, tím se jakoby, jak to říct, normalizuje ve smyslu, že už tam samozřejmě není jen to procento geeků, který jsou to, co jsem popisoval, ale jsou to úplně normální lidi, kteří si to vybrali jako velice lukrativní kariérní cestu. A takových lidí podle mě bude přibývat a možná je to i můj apel na babičky a maminky a tatínky, až se budou rozhodovat, kam dát své dítě studovat, jako IT je obor budoucnosti.
Takže se dá říct to, že ti divní lidé z těch sklepů se postupně stávají tím mainstreamem, přesouvají se do normálních kanceláří, jsou to normálně dobře placené pozice s nějakým sociálním statusem.
Rozhodně tak dneska jako super celebrity biznisu už jsou všechno kluci různě od technologií, bo i samozřejmě i holky a různí zakladatelé a zakladatelky startupů, takže tenhle svět tady je a navíc ten obor IT není jen o nějakým hardcore, když to řeknu programátorovi, který vidí svět binárně, ale ten obor je bohatý na ty profese, když se řekne, že někdo vývojář třeba softwaru, tak krom programátorů na různých úrovních jsou tam i designéři těch aplikací. Ty aplikace se musí hezky jako ovládat. Jsou tam různý i často psychologové a projektoví manažeři, produktoví manažeři, takže tyhle světy se už jako kombinují a rozhodně nelze tvrdit jako plošně, že ajťák je divnej. Vlastně to už dávno není pravda.
Říká novinář Jan Sedlák ze serveru Lupa.cz. Díky za dnešní rozhovor a budu se těšit zase někdy příště.
Díky za pozvání a naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.